کہ جاؤ اور اب بھی موقع ہے، ایب اور فالتو موقع ہے، بہت کہے سنے سے وہ مال دے، اور درباروں کی طرف چل دیا. دربار میں پہنچا تو جمل اپنا سنگھاسن چھوڑ کر نیچے اتر جاتے ہیں اور اپنے چاچا کو پرنام کرتے ہیں. پرنام چاچا جی. نولا بھائی پرنام ہولی. رام رمی تو کس نے دے رہا بھائی؟ ایک بس سارے مل کے اس بھائی کی درسی دے. چار چار چیز قابل کے لیے رہا. آدھا راج بانٹ دے میرا نہ کٹ کے مر جانا. نولا چاچا یا کی بات کہی تھی نے، یہ سارا راج تیرا نا ہے کہ نہ بھائی، آدھا راج بانٹ اور آدھی چیز دے. زبروں گا نملا چاچا بات کیا کہہ رہے تھے سمجھ میں نہیں آئی. جمل کا جمل کے اوپر کافی کروتت ہو کر بولتا ہے. اتنے میں جمل کی ماں وہاں آ جاتی اور نوکر لاگی کے مالدیو کے بات ہوگی کہ تننا بیرا تو نہ جانتی کچھ کہ کیوں میں کیوں نہ جانتی کہ جانا ہے تمہیں چیز دے میری. تو مالدیو اپنی بھابھی کو جمل کی ماں کو کیا کہتا ہے؟
نو بولے کیا قریب کی ذات تنے اوے چار چیز قبول تیاری کے حق میرا کونیا تیری پیر کی جات تمہیں پتا کا بیرا کونیا چار چیز قبول تیاری کے حق میرا
کرے یوں کچھ لگ کے رات کو جا.
आज तलक ते मान रहा था मैं बड़ा भाई करके जान गया तू मानेगी कति लोग रसाई करके का भतीजा विक्की 101 रुपए रहता है प्रेमी को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। ये चारों चीज मेरी हैं और जे फैसला करता दिया जी कर ले तू चरवन ले बैठी न्यूकन लागी के मालदेव चारों चीजा के हम के फूकेंगे पर तू अपने वसन तो इतनी बार में फिर लिया तेरा कोई ध्यान नहीं इस बात का कि तू अपने भाई आ गए हाथ जोड़ के केक के बात किया था और इतनी बार में तेरा जबान नहीं रही रोक है जम्मल की माँ और उसे दुआएं करती है और क्या कहती है स्वरूप नगर से पप्पू मिस्त्री जी 120 रुपए देते हैं बार बार धन्यवाद